Təyyar Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlər ünlülü proqramımız. Ukraynanın ulu əhdimalıq bilən həkimiyyət başına geçməyini arışılan tədə prezidenti və Moskva Ukraynadakı krizis varədə matlaqıd etməyə tayardıqlarını məlum etdilər. Bu, bizim şünki yüpləşimizin etası teması olur.
Голосование было организовано во многих областях Украины.
Aşağıdan etenlerki cülve doğulunun yaşayıcılarına yaşayış cahilleri yıkılmadan ön öylerini boşaltmakları için retmiler tarafından duyduruş verildi. Bu arada kısır hüttöşlüğümü de hemeştirip,
şu anlar küçük öylevi saklan kanlı kararları
onkuydu. Türkmenistan'da kuruluşu milyonlarca Amerikan dolarına baravar olan kevr köşklerin, deskarların kurulundan son boşalt dronlu var adı bir heptelik proyektimize başlap, onun çayarlaşığın Levap'taki ruhiyet köşkü hem de prezident köşkünün tövüründeki Ворон халқын дурмушына етирен таасири хақта дуруп кечер.
Бу көш бидән ор территориян туткан япык зонаны дөрөттү.
Программаны мен Сахра алып барам, толкундан айрылма. Yang haberlerden berilip geçişimizde alı Ukraynanın ulu ehtimallıq bilen hakimiyet başına geçmeyen arışılan tədə prezidenti ve Moskva Ukrayna krizis varada gepleşikler geçirmeye tayyardıklar varada məlum etdiler. Bu varada kardeşim Gözül Has doldurak mağlumat verer.
26 mayda Kiyevde jurnalistlerin önünde çıkış eden Poroshenko iyunun başında Orsiyetin liderleri bilen duşaşmağı planlaştıryanlığını aytti ve Moskva qatnaşmasa Ukrainanın gündə orının durnuqlu bolup bilmeyenligini belledi. Şelede Poroshenko separatistik gündə orda harbi basışları devam ettirmeyi emavların xas neticeli olmağını isleyenligini məlum etdi. Poroshenko'nun sözlerine göre ol yurdun hedirki hükümetini ve premier ministri Arseniy Yatsenyuk'u çalışmağı planlaştı. Anlaştırmayar. Orsiyetin dışarı işler ministri Sergey Lavrov, Moskvanın Poroshenko bilen diyaloğu tayyardığını aytti. Lavrov, Moskvanın Ukrayna'daki krizisi çözme uğrunda Kiyevin ve regionların arasındaki diyaloğu ve barlışığa ulu ehmiyet beriyenliğini belledi. Şol bir vaxtı da ses berişliğinin tamamlanmağından son separatistlere karşı operasyaları güçlendirmekten saklanmağı duyduruş verdi. Şelede Lavrov, Ukrayna'nın prezidentlik kampanyasının problemasız bolmanlığını beledi. Ama Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'a salgılanıp, Orsiyetin Ukrayna halkının ıslığına hormat koyanlığını aytti. 26 mayda Moskva'da geçirilen metbuat konferansiyasında Sergey Lavrov şelediydi.
Голосование было организовано во многих областях Украины.
Тет беришлик Украинанын көп регионторунда курулду. Умуман бу белки де позитив фактор. Президенттин айтмагына көрө биз Украина халкынын эркинлигинин баян эдилмегине хормат менен темелесебиз.
Уважением будем относиться к результатам волеизъявления украинского народа.
Deyip Lavrov aytti. Ukrayna'da 25 mayda geçirilen prezidentlik saylovlarının ilkinci neticeleri Poroshenko'nun yeniş kazananlığını görközü. Ukrayna'nın saylov komisyası seslerin yarısının hesaplanmağının neticesinde Poroshenko'nun 54% ses toplandığını ilan etti. Ukrayna'nın önkü premier ministri Yulia Tymoshenko seslerin 13%'ini toplaptır. Oleh Ляшко 8,5% ve Anatoly Kritsenko 5,5% ses toplaptır. Merkezi saylov komissiyasi Donetsk ve Luhansk regionlarında dine kavr saylov nokotlarının işlemeğine karamazdan tutuş yurt oyunca ses bericilerin katnaşık derecesinin 60%'dan geçenliğine aitti. Ağzalan iki region 11. mayda geçirilen kapma karşılıklı referendumdan son öz kararsızlığını ilan ettiler. Aktam Ukrayna'daki saylovların neticelerini makullap Ukraynların acayip tığına aitti ve saylovların yurdun bütövlüğünü tarap yeni bir Adam bolandığını belledi.
Ukrayna'da son yağdaylar var idi. Kardeşim Gözül'ün tayyarlan malumatını dinlediniz.
Türkmen diline Wikipedia sayfasına koyulan makalelerin sayısı 5000'den geçti.
Eğer bir şahir ya da Türkmenistan'da ya da başka yerde özünü tanıtmak istese birinci muhut mümkünçülük Wikipedia makalesi.
Google kampanyasının elektron eynekleri $1,500'dan satışa çıkarıldı. Argentina'da dünyanın en ulu dinozorun kalıntısı tapıldı. Bular baradaki gepleşigimizi şehepdeniň seşenbi günü akşam we çarşamba günü irden efire öçek ilim we tehnologiýa rubrikamyzda diňläp bilersiňiz.
Turkmenistan qarışdırılan alandan soň prezident Sapar Murat Ataýewiç Niýazowyň döwründe pöwride dolag ilat üçin ýapylypdy. Gol häzirki wagt hem ýapyk galmagy dowam edýär. Maglumatlarda bu dolagda prezidentiň rezidensiýasynyň ýerleşýänini aýdylýar. Ýurtdan gelip goşan soňky maglumatlara görä Köpetdaň eteňdäki jülwe dolagynyň ilatyny hem ýaşaýyş jaýlary ýykylmadan öň öýlerini boşatmaklary üçin resmiýler tarapyndan duýduruş berilipdir. Bu barada jülwe dolagynda ýaşaýan dostunyň aşgabatly Aman Murat Bugaýewe beren maglumatyna görä, duýduruşda jülwe dolagynyň käbir ýaşaýyş jaýlary may aýynyň ahirine çenli ýykyljakdygy mälim edilipdir. Bu meseläniň jekmejekleri bilen gyzyklanyp kärdeşim Gödel aşgabatly ýadyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşdi.
Aman Murat'a Aşgabatyň golaýyndaky jülge diýilýän ýerde adamlaryň, ýaşaýjylaryň şu günki gün aladaly ýagdaýda dygy barada, olara jaýlarynyň ýykyljakdygy barada maglumatyň berilenligi barada habar berilýär. Häzirki wagtda jülgede näçe ýaşaýyş jaý bar?
Şu wagtlar kiçi öýlegi saklanyp galdy, garallary 4-5 ýylyň dowamyna ýykyldy. Häzir edil şu günki 75-80 töwere gozulyp
Aman Murat aga, şol hojalyklara jaýlarynyň ýykyljakdygy baradaky habary haçan ýetirildi?
Ol habaryň ýetirilmegine indi 4-5 ýyl bäri boldy. Aýtdylar, şol bir ýansetinden bölekleýin etap ýykyp gelýärler. Indi şu wagt Sonku bölüge galdy, ol eýýän bundan agyndan 4 ýyl boldy duýdurly. Indi sonku bölüge de golaýda etrap häkimliginiň adamlary bolup, may aýynyň aýagyna ýa-da bolmasa iýun aýynyň başyna jaýlaryny ýykyr, taýlan bir öçmeliň we mileden jaýlaryny şonu jogap berer diýip aýdylar.
Jülgedäki galan jaýlaryň ýykylmagy baradaky karar näme bilen düşündirilýär, nähili planlar göz öňünde tutulýar? Şu barada aýdylýan bir zatlar bellimi?
Indi aýdylýan zatlar hem ýol geçirildi, ýemine şol halkara derejedäki Afganistanyň atçylyk zawodynyň hemde Aşgabatyň täze aýlawynyň ýerleşýän ýeri bir halkara ýol, soň gatnaşyklar köre pasýolyk gözi ýyl oturdy. Ýolun gorkuna mantyrya hemde ýurdun dur gorkuna basylan köne ýamaýar bir zat bir şäher gurulşynyň binagärlik ýörelerine gawat gelen o köne zaýlar diýip ýa-da aýdylýar bahana şol.
Aman Murat aga, soňky ýyllarda Türkmenistanda aýrat ýenem Aşgabatyň golaýyndaky halk köpçüliginiň diýin jalýan, gowy görýän künjekleri bolan Ençime yerlerde ýaşaýyş jaýlarym ýumuryldy, diýin jalyş öýlerim ýumuryldy, daçalarym ýumuryldy, adamlar şöýerden çykaryldy. Şu tejribeler barada bir gurrun berseňiz, näme bilen bagly siziň pikiriňizçe?
Aşgabatyň ilkinji ýyllarından başlap, Aşgabatyň golaý goltugyň näki, dag eteginiň näki, dag näki, diýin jalmagy juda amatly pasýolyklary Oğulları doğ etmek prosesi başlandı. Bir dine Aşgabat şehrinin yaşayıcılarının dinzeleyen yerden de eğitim. Yurdun ehli rayetlerinin dinzelmeye geleyen yerlerdi. Yavulması, komutayları, mektubu kusularının ulu toparı yerlerde dinzeleyediler. Yörüte, fener, lagırları vardı. Ne bulan ehlisi yumruldu. Ben hazar gelmişmez yani Aşgabat şehrinin. Bun ortasında yerleşen, orada yumurlan pasiyologları bun mağar tarafta bun matarlığına sanayın. Birincisi, birinci may pasiyologi Züda Akademi pasiyologlan birdi, ençine bir tarih vardı. Ondan sonra öbülen orada yerleşen Berengi'deki dağsalık olhaklı burun ettik bir dörtünce mesej. Ondan Tevrize pasiyologi birmeninden 4-5 kilometr Demiralık'taki Vanovski pasiyologi, ondan sonra Çülü pasiyologi, doğru yıkan yumran edildi. Hem de hazır kaydı oturun. Cülü şöyle pasiyologumuzun sorun son kısı. O yerlerden umum yıkılan zayların sami. Senin buna yetkiye yaşayacağın olsa kesinden yüzümüzü oluyla yani adamlar. Vanovski pasiyologunun akıları yıkılıp, sorun gözümlerine son. Gunnogor, Gunnogor, Gunnogor, 58 hektar meydanı önkü prezident Niyaz'ın mülk verdiği ilan ettiler. şu yıka adama 58 hektar yerin mükürek vermen aksiyonum tutuş tevriyle pasiyoloğunu hem de vanoz pasiyoloğunu doğru yıkıp yumurdular. Her o yerde dünya devlet başkanının rezidente yerleşiyor. Başka istat yok.
Hormatly dinleyijiler, ýa-da Jaman Murat Bugaýewiň emberläp geçişi ýaly soňky ýyllarda Aşgabatdan eteňäki käbir diýinjalyş dolaklaryň ilat üçin ýapylmagyna siz nähil araýar soňady. Şeýlede Jülge dolanyny öňden bäri ýaşap ýören ilatyň resmiýler tarapyndan hiç ýyl düşünilýän bilmän ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylmagy barada siz näme pikirde? Bu baradaky jogaplaryňyzy, tejribeleriňiz biziň bilen paýlaşmak üçin biziň Moskwadaky telefon belimize jaňy dünýäde SMS galdyryň. Telefon belimiz 7-926-236-04-55. Yenä bir sapar aýtylan 7-926-236-04-55.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi adathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Adatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde edip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinläň.
Türkmenistan garaşsyldany alany bäri ılaýtada soňky bir näçe ýylyň dowamında ýurtda ençeme gymmat baha guruluşlar amala aşyrylýar. Köşkler, medeniýet öýleri, sport mekdepler urulýar. Emma ýurtdan elip boşan maglumatlarda millionlarça amerikan dollar harçlanyp gurulan şol köşklerin ýa-da desgalaryň käbirlerinde ençeme aýlap, hatda ýyllap hiç ýyly çäre geçilmeýende we olaryň boşap duranyny aýdylar. Çykda jedilip gurulan desgalardan peýdalanyşy we olaryň näme derejede zerur dowarda gurrun etmek maksady bilen biz şundan başlap Türkmenistanda guruluşu ençeme million amerikan dollaryna barabar bolan obyektlere maýa goýmagyň logikasy diýen hepdelik proýektimize başlaýas. Bu proýektimiziň çände gurrun etjek ilkinji temamyz Lewa felaýatynyň ruhiýet köşgü. Ýurtdan gelip boşan maglumatlara görä bu köşgün gapysy köplenç gulplu. Ol soňky 1 ýyllykda ulanylmandyr. Bu barada Lewapda habarçymyz Osman Halyew şeýle maglumat taýýarlady.
Ruhiyet Köşkü, öňkü prezident Niyaz Süňýurda ýolbaşçylyk eden ýyllarynda guruluşyna başlanan iýli binalardan biri. Ol 2008-nji ýylda gurulyp gutarylypdy. Gurulan usurlarında ol Lewa vilayatynyň administratif merkezi bolan Türkmenabat şäherindäki uly gümmezi bolan ilkinji kaşan binalardan biridi. Bitarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda yerleşen bu köşkün guppasynyň Türkiýede taýýar edilip soňra Lewa'ya getirilendigini yerli matbuatda yazyptylar. Köşkde 2000 adama niyetlenen ulu zal, administrasiýa üçin 20-den gowrak dürli ululykdaky otaklar bar. Efesle çelişte sarp edilip kurulan şeyde ulu bina, şehir üçin zerur mudu deyilip berilen sovalı Türkmen avadın 56 yaşlı yaşayıcısı Yusuf. Dine bezek üçin diyeymesen, men ruhiyet köşkünün kurulmağında başka zerurluk görem ok. Şehir ilat üçin peydasız, kapıları hemişe kulplu duryan bina, şehirdeki ulu yığınakların, davaralı çeyrelerin köprüsü Seydi Tiyatrı'nda ve şehrin beyleki medeni merkezlerinde geçirilerdiydi. Türkmenistan'ın yaşlılarının şu gezekli forumu Oktyavr ayında Livap'ta geçirilir. Ona şu günlerden tayyarlık görülüyor. Resmilerden birinin aytmağına göre Maslahat Ruhiyet Köşkü'nde geçirilir. Onu bu davara tayyarlamak işleri başlanıptır. Şehir yaşayıcısı Yusuf'un fikriçe Livap'ta her 5 yıldan bir gezek geçirilen yığınağa bakası arzan bulmadık beyle ulu imaratı kurmak zerurluğu yoktu. Şehrin beyleki yaşayıcılarının köprüsü de Setan'da Seyran'da bir gezek peydalanılıyor şeyle ulu imaratın dereyine halk için peydalı binalar, deskalar kurulan olsa kovu olardı diyerler. Levaplı iktisatçı Baba Han hemşeyle fikirde ol çiğ mal korularının kaytadan dikelmeyendiğini, övezinin doğrulup durulmayandığını aydıp olardan gelen girdece övünü öndüreyen kerhanaların kurulmalıdığını unutayar. ruhiyet köşkiyalı köşkleri, eğer turu mescitleri, administratif binaları, çiğim aldın geden girdece değildi, tayyar ölümler satılıp alınan girdece kurmalı. Yöne Türkmen avatların arasında şeyle iğri, kaşan binaların gerektiğini aydınlar da var. Onlar şehrin bezeli, dövrüm sonku nesillere kalacak arşitektura yadigarlıkları. Yeri gelende ruhiyet köşklerinin beylik velayetlerin administratif merkezlerinde de vardığını belirlet geçmek gerek.
Haberçimiz Osman Halif'in tayarlan malumatını dinlediniz. Aşağıdan ruhiyet köşkünün yağdayı hem odiyen tapağıtlı değil. Ruhiyet köşkünün boş duranlığına karamadığın maslahatlar köşkü deyip tedavir köşke murulu. Bu arada gelecek günlerde has doğrularak malumat veririz. Hormatlı dinleyiciler, önkü prezident Niyazov'un 30 milyon Amerikan dolarını kurduran köşkünü ulanman, hedirki prezident Berdimuhamedov hem ödüne tede köşkler toplumunu kurdurdu. Onun açılışta varası 2011 yılda amal aşırılıptı. Berde önkü köşkün boş durmağı del tede salınan ve Oğuzhan köşkler toplumu deyil vatlandırılan bu edaraların daş teorilindeki hopsuzluk çarelerin halk köpçülüğüne yitiren təsir varı da durup geçesimiz eler. Haberçimiz Murat Urvan'ın malumatı.
Daşınar Gölü'nde hayvatlık alanı atladığan Oğuzhan Köşkler toplumunun daş tövürlerinin kovarışı bunun şeylediğini belli bir derecede tasdikliyor. Beyk hayat, hayatın uğru oyuncu karavulet yerler, hayatın uğruna koyulan enseme video kameralar. 3 yıl münodur ulanmağı verden Oğuzhan Prezident Köşkler toplumu payitahtın Saparmak Türkmenbaşı prospektinden tek araçsızlık meydançasına çenli 1 kilometre kolay ulak gidiyor. Onun iğni Karl Marx köşesinden Kalkınış köşesine çenli takminen yarım kilometre. Bu köşk giden bir teritoriyanı tutan yapık zonandır öttü. Onun merkezde yerleşmeyi olsa payitahtları hareket tayden belli bir kıyınçlıklardır ödüyor. Fransa'nın büyük kampanyası tarafından bina edilen bu galak köşkler toplumun kolayından geçip bariyan piyadaları koyun düşmeyer. Hatta köşkün karşısına yerleşen Mahtumul adındaki Devlet Üniversitesi'nin fakültetlerinin iki sahasının köşke seyredip duran baş giderlerinden giyirip ya da çıkıp bariyan adamları da koyun düşmeyer. Bu toplumun tövülüne yerleşen Nusay Mihmanhanası'nın hem de Korunmak Ministerliğinin binalar toplumunun baş giderlerinden de giyirgen çıkan adam yok. Bu binalara barmak için adamlar cahilerin ilki kapılarından peydalanırlar. Yoksa resmi taydan bu toplum tövüklerine piyada katmağını kadağınçılık yok. Bu yerden geçerimden geçmeyen ovi. Nire bariyan deyip yakalından sulayacak diyalı olayarsın deyip payitahtın parahat mikroyonun yaşayıcısı keyim aydiyar. Ama Oğuzhan Köşkler toplumun kaptanlığı iki sahne kelte köşelerden hafta uluğlu hareket yöğütü beli koyulup kadağın edilen. Bu kadağınçılığın beza edilişine göze uçuluk etmek için yöğütü yol göze uçu polisiye işgarları giyice ünlü novaçlığı ediyarlar. Sol kadağın edilen köşelerin biri prezident köşkler toplumunun demir kazgından geçen Karl Marx köşe. Bu köşe heyem enşeme ilveri yönüköy avtomobil sürücüler için yapık kullanılıyor. Köşkler toplumun gün orta tarafından geçen önkü Atabayev, herdeki kalkınış köşesinin Türkmenbaşı sahiyonundan tek araçsızlık sahiyonuna çenli aralıktaki bölüğü hem yapık. Bu köşenin bu bölüğü 3 yıl münne olur Oğuzhan Prezident Köşkü açılandan sonra yapıldı. Bundan olur bu köşe oyuncu katına vardı. İndi maşinle Prezident Köşkü'nden 1 kilometre daha aylanıp Atamurat Niyazov ya da Gölü Oğlu köşesinden gitmeli oluyorlar. Ahmatlı değerli, payitahtlı takıcı devlet bu meselede öz fikrini beyan eder. Köşkler toplumunun günlüğü oradan geçen Saparmak Türkmenbaşı prospekti hem prezidentin köşke girip çıkma ile bağlanışıklı fiyat için yapılıyor. Alatı'da köşkün Göroğlu ile Atamrat Niyazov köşelerinin aralığı has köpetikleniyor. Neticede Göroğlu köşesinde Annalik ve Atamrat Niyazov prospektlerine avtoğlu dükkanları emele geliyor. Köplünç yerden işe bariyar kan yapıyorlar. Sonra Türkmenbaşı prospektinden bariyan avtobuslar adatı marşrutlarını ütközüp Annalik'ten gitmeli oluyorlar. Dükkanlar sebeple avtobuslar Mahtumul prospektine varyansa yarım saatte geçiyor. Adamlar işe yetişmeyerler deyip Kerim Yağday düşünürüyor. Köşkler toplumun günü vatanından geçen kararsızlık ve bitaraflık prospektleri olsa her günün yali prezidentin geçeyenle için yapılıyor. Alaytada iğden ve gicarı bu köşelerden geçip olmuyor. Özde bu adalanışlık hafta uluğulları da piyadalar da değişti. Bu köşelerin yapılmanın, hareketin çeyeklendirilmelerinin sebepleri vardı. Resmi düşündürüş verilmese de bunun köşkte işleyenlerin hopsuzluğu ve oları bimada etmeliliği için edilendiği saklanırlar. Köşkte oturanları bimada etmeliliği için bu toplumun daş tevrevinde signal vermeyin. Yani hafta uluğu düydürletmeyen qadağan dağını düydürleyen belgiler hem koyulupdur. Köşkün koloyuna fotosuret almak hem qadağan. Bir neyse yaşayış aylar yumurlup 3 yılın dovanına kurulan Oğuzhan Köşkler Toplumu 2011 yılın 18. mayın açıldı. Köşkler Toplumu bir neyse dağılan uvarat bolup onun artın dağılını Santay'dan şehrli yukarı derece vekillerin iki taraftan gepleşikler geçirilir. Korkut Ata Vali olsa giyinildilen düzümdeki delegasyonların arasında gepleşiklerin geçirilme için niyetlenen. Köşkün Selçukhan Vali yukarı derecede geçirilen gepleşiklerin neticesinde gelinen ılalaşıkları gol çekme için olacak. Bayramhan Dağlı'na metbuat konferansları geçirilen orta Köşkün Mahtumur Dağlı Beylek'i dürlü medeni şehirlerdir yığınaklar için olanlar. Oğulhan Köşkler kompleksine 250 milyon dolar koyu verilendik aydılar.
Aşavata qavarçymyz Murat Uranyň taýýarlan maglumaty dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, ýurtda ençeme million amerikan dollar möçerine çykdy edilip ýüzlerçe desgaýurlar. Olaryň käbirleri bolsa açylandan soň ODN ulanylmaýar. Siz bu ýagdaýlara nähile aýarsyň? Munyň nähile sebäpleri bolup biler? Oňýanda oňaýsyz islenli garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak üçin biziň Facebook we VKontakte sosial ulanylaryndaky sahypalarymyzdan peýdalanyň. Adresimiz Azatlyk Radiosy.
Qadırlı dinleyiciler, siz Azatlyk Radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi?
Zey diýen zey wasbetir, ot diýen ot wasbetir, ne bir suwuňlaryň bar, ýa-ni ýerleriniň işini çere tanakda. Her gettanyň bir tonya 500 kilo paýta alýandyr, ýa şonam alýan, näler şolardan?
Şikayetiňiz barmy?
Bizde deputat saylandan biz onu tanamız yok, kimliğinden bilimiz yok. Şu deputat adamı tanamız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin ummatlamanın sebebim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor deyip kurulma.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni örgüdek kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numarlı telefonumuza kalırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günelik programmamyzy geçirip otaryar. Sazlara kesmeden soň gözetim gepleşigimi dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmagy.